Куропатки на шомполе. О, кемлівасць вялікая справа. Неяк мне давялося адным стрэлам падстрэліць 7 куропатак. Пасля гэтага нават ворагі мае не маглі не прызнаць, што я першы стралок ва ўсім свеце, што такога стралка, як Мюнхгаузен, яшчэ ніколі не было. А вось як гэта здарылася. Я вяртаўся з палявання, патраціўшы ўсе свае кулі. Раптам у мяне з-пад ног выпырхнула 7 куропатак. Вядома, я не мог дапусціць, каб ад мяне ўцякла такая выдатная дзічына. Я зарадзіў маю стрэльбу, чым бы вы думалі? Шомпалам, так, звычайным шомпалам, той самай жалезнай круглай палачкай, якой прачышчаюць стрэльбу. Потым я падбег да куропатак, успудзіў іх і стрэліў. Куропаткі узляцелі адна за другой, і мой шомпал праткнуў адразу семярых. Усе 7 куропатак зваліліся да маіх ног. Я падняў іх і са здзіўленнем убачыў, што яны смажаныя. Так, яны былі смажаныя. Зрэшты, інакш быць і не магло, бо мой шомпал моцна нагрэўся ад стрэлу, і куропаткі, трапіўшы на яго, не маглі не засмажыцца. Я сеў на траву і тут жа паабедаў з вялікім апетытам.